Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Gost Milan Škobić, antropolog i recenzent knjige Da li je komunizam priča za malu decu Bini Adamčak, koju je objavio Kreativni centar. Već smo na našem programu govorili o ovoj knjizi, ali ona je dobro polazište da danas u emisiji razgovaramo o mogućnosti sagledavanja trenutnog stanja sveta i mogućnosti da se vidi ili nazre neka nova ideja, koja uslovno može da se nazove i komunizam. Dakle, Milane, mi govorimo o kraju istorije, to je, dakle, najpoznatija fraza, ali se često pominje i kraj ideologije, i kraj neoliberalnog kapitalizma, i kraj ideja, i stalno smo u priči o nekom kraju, bez priče o nekim, čini mi se, novim idejama i nečemu što bi moglo taj kraj da nastavi, a da ne bude post.
To se meni čini da već decenijama postoji utisak koji se onda stvara u javnoj sferi, da je ovo doba sada konačno neko ili najnaprednije do sada ili da iza njega nema ništa, a uvek se nekako dešavaju nove stvari i ljudi se ipak osjećaju nesnađeno i kao da se suočavaju sa nečim novim, tako da ta budućnost je uvek prisutna, a iz nekog razloga mislim zapadna društva kojim je i srpsko naginje ili koga je deo ili pod čijim je najvećim uticajem isto imaju tu ideju da je sada neki kraj, pa je tako i pokojni premijer Đinđić isto govorio da je sada prošlo doba ideologija. A ovo za kraj istorije, to je popularizovao Fukuyama isto sa sličnom namerom možda kod Đinđić, a to je da kao kaže, evo našli smo ipak rešenje tako kako je, to je liberalni kapitalizam. Međutim, eto, znači 20 i nešto godina kasnije to se sada zove neoliberalizam i uglavnom je negde opšte mesto u javnoj sferi da su ljudi ti nezadovoljni neoliberalizmom i da nisu ovako zamišljali rešenje koje treba da reši sve probleme. Pitanje se postavlja šta sad raditi sa time, ali da, zaista se čini nekako da prosto dešavanja idu toliko brzo i da je ceo svet zapravo toliko nekako izdeljen, počevši od svakodnevnog života gde svako neku svoju priču mora da vodi i osmisli i svi se nešto snalaze i sve sada na nivou snalaženja i nacionalne države se tako snalaze, pa sada ovi razni naši predsednici i premijeri po istočnoj Evropi prosto postavljaju se kao neki kao ljudi koji prosto rade nešto pragmatično, jedino kako može, a opet štiteći nacionalne interese i tako nekako država se snalazi isto više, dakle nema vremena da se vodi računa o ne znam čemu. To je recimo isto ilustrativno kada je bila ona situacija sa radnicima u Juri, kada su imali probleme na radnom mestu i želeli da se organizuju sindikat, pa je tu bilo nekih problema, kako je tada premijera, sada predsednik Srbije rekao kako time plašimo strane investitore tim pobunama, i u tom smislu, eto, i to je primjer kao, eto, sad prosto svi moramo da se snalazimo i u skladu sa time onda postoji neko ko ti odredi šta je ono što moraš da, što nije prioritet i šta je ono što je prioritet, i od svakodnevnog života do dnevne politike to trenutno funkcioniše. U tim okolnostima pronaći novu ideju dosta je teško i zbog toga se mnogi vraćaju reciklaži starih, i tu sada imamo, ne znam, nacionalizam koji je jako čudan, jer sa jedne strane stalno se zapravo poziva i na neku starinu i na tradiciju, a uvek se nekako prilagođava nekim novim dobima, ali sve to nekako mu je strano, dakle okvirno zapravo uvek želi povratak starom ili zamišlja neke stabilne granice između etničkih grupa i onda kako ih realizuje, ili projektuje nacionalne interese pa iz nacionalizma pokušava stalno da ode na neki imperializam. Sa druge strane imamo prosto isto tu neku tehnokratiju, ovu neoliberalnu koja je uglavnom isto dosta individualistička, pa sad se ti snađi, kao ko zaslužuje, ta osoba će se dobro snaći, a ko ne zaslužuje da se dobro snađe, taj zaslužuje da živi teško, da ne znam, da ne može da se leči, da ne može decu da obrazuje i tako te neke stvari. I sa treće strane imamo, znači, reciklažu ovih nekih levih ideja koje govore o oslobođenju svih i dostupnosti svih javnih dobara svima, i onda pokušava da proširi što je više moguće taj koncept javnih dobara, pa ono makar uključuju infrastrukturu, zdravstvo, obrazovanje, onda eto zajedno sa sad se recimo pojavljuje internet, i tu se isto vidi prilika da se javna dobra
učine dostupnim.
Pa da, i da dobiju novo ruho, tako koje će onda biti prilagođenije današnjem životu.
Nekako se čini da od tog drveća, svakodnevnih problema, ubrzanog života u kome moramo bezbroj stvari da rešimo u toku jednog dana, nismo u stanju da sagledamo celinu. Koliko je danas mogućnost da mi na neki način prepoznamo i definišemo vreme u kome živimo?
Pa ja sad ne znam, meni deluje da su ljudi u stanju da prepoznaju, ali ne znaju šta da rade sa time kad prepoznaju. I onda opet dolazimo do problema gde to se ispostavlja kao neka subkulturna stvar, prosto sad imamo neku, znači, sferu ljudi koje prosto zanima ili vide potrebu da se bave javnim dobrima i slično, a sa druge strane mnogi ljudi prosto nemaju vremena ili nemaju interesovanja ili ne vide neposrednu ili posrednu korist od razmišljanja o tim stvarima, jer se mnoge stvari ipak ispostavljaju kao date, i zbog toga onda dolazi to često, mislim, da žaliti se jeste jedno od opštih mesta, kao gde god, u koji god segment društva, među koje god ono, u kojoj god profesiju da odete ili gotovo bilo koji uzrast, ljudi će biti ili pesimistični ili onako više rezignirani, ali neće znati, mislim, šta dalje sa time. I prosto imamo, dakle, ideologije i dalje, znači tu Đinđić verovatno nije bio u pravu i Fukuyama isto nije bio u pravu, samo su te ideologije nekako produktivne i u tom smislu su nametljive, gde prosto one nas oblikuju aktivno, relativno, dakle mi imamo razne neke institucije ili tu su mediji, obrazovanje, pritisci društveni koji se vrše putem porodice, pa porodica onda usađuje neka očekivanja i tome slično, i prosto ti meni deluje, i sada isto pričam nekako i razmišljajući o samom sebi i kao u mom odrastanju, prosto prvo kreneš da radiš, a tek onda u nekom trenutku, tako sa 20 godina, kao kreneš da reflektuješ na time, aha, zašto mene ovo zanima, ili kao zašto ja sve ovo radim. I to je taj moment, prosto, dakle, nekako formirani smo od spolja i onda vremenom sada treba nekako da menjamo svoje navike, a to, mislim, to nije nešto što ljudi obično postavljaju pred sebe, niti postoji neki baš jasan, neposredan razlog, nego mora ovako da se dođe nekim kao razmišljanjem.
Kontemplacija.
I dalje ne uspevamo da pronađemo neki kao zajednički motiv da kontempliramo sad o nečemu, nego pažnja nam ide svima na 100 strana.
U svemu tome, veliki broj ljudi se organizuje oko određenih stvari. Tu ne mislim na političko samoangažovanje, nego mislim da se ljudi organizuju oko neke humane stvari, oko očuvanja prirode, oko zaštite životinja. Dakle, oni se organizuju na pojedinačnim, ali nam pokazuju da svet može biti drugačije mesto. Koliki je značaj tog poimanja, možda jednog segmenta, da nam pokaže da možemo živeti drugačije?
To je vrlo značajno. Baš zato što ide protiv tog nekog pritiska individualizujućega, to je prosto da treba da prihvatiš okolnosti kao date i da se u njima treba snaći najbolje. Čak i ako te one povređuju ili tome slično. To i dalje čini mi se najjače kada uđemo to u svet, ono rada i kapitala, gde i dalje dominira to da prosto ko te šiša ako se nisi dobro prodao na tržištu rada ili ako nemaš svoju firmu ili ako nemaš nešto najinovativnije što je tržišno prepoznato, a opet šta je tržište? Mislim, tržište, to su tržišni akteri, a tu prosto postoje ono i države i jako bogati pojedinci i pojedinke i njihove odluke zapravo isto putem novca određuju ko će koliko biti prepoznat, ali to se sve kao gura po strani, to nije prepoznato. Zato su, mislim, te lokalne borbe značajne, zato što ipak daju neki osnov, daju neke primere toga da se kao stvari sagledavaju i da se konstatuje da nisu u redu i sada kao svi onda problemi koji proističu iz toga, da li to nije u redu, mislim, ili kao ko je njihov lični interes, posebno ako imamo neke ipak malo političnije organizacije, da li se radi samo o tome da kao zamenimo jednu elitu drugom ili zaista pokušava da se osmisli i sprovede neka nova ideja. Zato treba biti oprezan kada vidimo neke lokalne inicijative, jer one zapravo znaju biti dosta ograničene, one zapravo formiraju neku skupinu. Ta grupa ima određeni interes i tu se zapravo taj odnos prema budućnosti malo skameni. Znači, mi sada realizujemo taj interes i to je ono što nas interesuje. To je gotovo, tako da u tom smislu tu nema, ne mora nužno biti nekih kao koraka napred ili nečeg novog. Sa druge strane, to je ponekad. U nekim drugim slučajevima možemo videti mogućnost spajanja tih nekih borbi. Naprimjer, sada ne znam da li znate, ima ova situacija sa malim hidroelektranama na Staroj planini. I to je potencijalna mogućnost. Tu vidimo, dakle, ne damo prirodu. Ne damo prirodu profiterima, zato što oni hoće hidroelektrane da izgrade da bi napajali svoje turističke centre ili svoja neka postrojenja koja su opet privatna. Dakle, profiti ili zarade toga što bi se napravilo ne idu lokalnoj zajednici, niti lokalna zajednica ima veze sa time. Samo se, dakle, lokalnoj zajednici oduzme pravo koje ona i nema ni samo kao lokalna zajednica, nego kao svi ljudi prosto da odu tamo i da uživaju u toj prirodi. Dakle, tu onda imamo da se prepliću ekološka borba i možda neka, da kažem, antikapitalistička ili barem antiprofitna borba, pa onda to su naše reke, srpske reke, sada da li će se to isto nekako i kroz neke nacionalne termine formulisati, ali dakle to su recimo isto primjeri gde se nešto sada spaja i ti ljudi će tu ostati. Sada pitanje je da li će neko biti da radi duže sa njima i da li će među tim ljudima biti neko ko će se možda zainteresovati za širu, ili će to isto biti ono što sam ranije rekao, grupa koja ima konkretan interes i sada se bavi tim interesom i ne žele mnogo mimo toga. Najverovatnije će biti oba.
Fond de rêve ici. voiture, nous on marche et nous on tourne. Et nous on crève.
Smo očekivali od levo deklarisanih političkih partija da ostanemo na tlu Evrope.
Da, pa da.
Čini se da su očekivanje prevazilazila uopšte njihove
pa mogućnosti. Da, ja ne znam, mene tu brine što dosta sve se to dešava komunikacija preko ovih masovnih medija i sve to postaju neke zapravo vrlo emotivne i afektivne stvari i onda se prosto desi neka pražnjenja poput onog referenduma u Grčkoj kada je kao 2/3 reklo da ne prihvata te mere i na kraju je vlada prihvatila te mere, ali je to problem, mislim, nije teško bilo tu možda i da bude organizovanog otpora vladinom prihvataju te mere kada je ta vlada u suštini došla na krilu tog pokreta otpora štenji, da tako kažem. Zbog svega toga ja pretpostavljam da su graditelji levih društvenih pokreta malo oprezniji, tako da mi sad imamo ovaj Barcelona Encomu koji je dalje na vlasti u Barceloni, to je ipak uzelo jedno manje emotivno i visokoparni pristup, nego to prosto uzeli su lokalnu samoupravu i polako sada bukvalno uče da upravljaju i da uključuju ljude, tako da to verovatno neće otići zabeleženo kao neka potpuna propast. I to oni isto imaju tu zahvalnu situaciju da je mogu lakše da se pozovu na istoriju, mislim, u Španiji sa celim pokretom i sa građanskim ratom i sa svime, koji je u suštini ono ugušen mučenički, mislim. Ali poenta je prosto, to je bilo funkcionalno i nije propast tog eksperimenta ono što je kao zabeleženo na sve strane, kao što recimo to slučaj sa Sovjetskim savezom, nego je zabeleženo prosto da je spolja ugušen i da je spolja obesmišljen, ali čini mi se da, prosto tu zapravo se ispostavlja da mora to kudi kamo opreznije da se radi, da je borba dosta dugoročna.
Čini se da širenju drugačijih ideja u mnogome doprinose, i to smo već pomenuli, novi mediji. Mnogi navode da je zapravo to što su ti mediji svima dostupni i svi mogu da iskažu svoj stav, to neki vrhunski oblik demokratizacije sveta.
Po svemu sudeći, neki potencijal na temu demokratizacije postoji, u smislu da možda ljudi više mogu da se čuju, ali sa druge strane, to se i dalje predstavlja kao neka oblast gde su sada ono jednaki igrači, gde zapravo svako donosi svoje odluke kao da ne postoje neki trendovi, procesi, mode ili isto ono moćni prosto akteri koji mogu veći deo medijskog neba da okupiraju, pa tako i na društvenim mrežama. Onda postavlja se kao recimo evo sad Facebook, mislim, to nije nepristrasan teren, pravili su ga ljudi, ne može, mislim, i on ima neke svoje sada predispozicije, mislim, to može ići od banalnih ono stvari, recimo sada na Facebooku prosto ima 6 vrsta reakcije na bilo koju vest. Jedna je sviđa mi se, druga je srce, treća je ljutnja, četvrta je tuga, peta je šok i šesta je, ne sjećam se, smejanje, recimo, ili tako nešto. To je samo primer kako prosto neko u Kaliforniji je doneo odluku sada kao mogu da se izražavaju reakcije na 6 načina umesto 1, i prosto nekako nas to ipak disciplinuje, čak posebno možda zato što tome ne pridajemo toliki značaj ili ne razmišljamo o tome. To postoje samo još jedna od stvari koja nam poručuje kao ovo je sada datost, i kao i mnoge druge stvari koje su datosti, i prosto snalazi se u tome, ovo je onako nebitno i ovo je onako nebitno i ovo je onako nebitno, i sve može da se postavi kao da je nebitno, i to što je mala plata, pa i to je nebitno. Uvek mogu neku drugu vrednost u datom trenutku kontemplacije da prizovem, da kažem makar sam zdrav, ili makar imam porodicu, ili makar imam devojku, ili tako nešto. I mislim, i sada to je neka situacija prosto gde je onda teško reći da se desila sad demokratizacija, više se nekako desila mogućnost, dodatna mogućnost samoizražavanja, ali sa druge strane akteri koji vole da oblikuju ono što sam pričao ranije, znači ideologije koje su proaktivne i koje oblikuju, znači one i dalje tu mogu da deluju, posebno kažem to kada idu tim nekim skrivenim putevima. Internet je samo novi teren i nekako nije nužno da je ne deluje kao da je kao da sam po sebi daje neku veću moć. Daje je svima i onda su svi opet na istom. Ako niko tu nije nešto mnogo profitirao, osim dakle tih da mogućnosti prosto da se sada još više stvari prodaje, da se još češće nudi prodaja za reklamni prostor, mislim, se uvećao mnogostruko. Nisam baš ni siguran, to jeste, mislim, i liberalno mesto za izražavanje ideja, ali vi na internetu imate i masovne histerije i neke linčeve, i tu se isto jako, jako se lako može stvoriti utisak da su neke ideje, recimo, vrlo nepoželjne. Tako da ne znam baš koliko je doneo sam po sebi
demokratičnost i slobodu.
Pa demokratičnost i slobodu ne.
Društvene mreže su u stvari nezamenljive u mnogobrojnim pokretima i mnogobrojnim pobunama, da tako kažem, koje su u svakom trenutku dešavaju u svetu. Zanimljivo da svi negde početak vide u čuvenom okupirajmo Wall Street 2008. Što se poklapa sa ekonomskom krizom koja de facto još uvek traje. Svi ovi pokreti do sada nisu imali nekog većeg uticaja. Oni su se svodili na rešavanje pojedinačnih problema. A ako već govorimo o nekim revolucijama poput arapskog proleća, nisu ni dali demokratske rezultate. Tako da imamo nekako dve vrste tih pokreta koji svi počinju upravo sa interneta i sa društvenih mreža.
Svidjela mi se ta reč koju ste rekli, znači to je kao pobuna, mislim, a pobuna je uvek nekako kratkog daha ili pobuna je dosta to afektivna stvar i kao ukazuje da društvo jeste u problemu, ali nije nužno sama rešenje, mislim, ne dovodi ili ne dovodi do rešenja, nego se ono protiv čega se pobuna desilo može i prilagoditi, dati neke kratkoročne ili manje ustupke, a i time ostati na vlasti. I sad, i ti ustupci mogu da se uzimaju kao neki pomak napred, jer možda su ti ustupci nešto što će u nekom drugom koraku da omogućiti bolju organizaciju ili lakše uviđanje rešenja, ali trenutno, evo to mislim na primjeru kao arapskog proleća, samo se nekako sve se završilo sa time da se sve još više svelo na ono velike sile i da sada se one tu dogovaraju, da su Ujedinjene nacije stagniraju i da prosto treba promeniti neka kao opšta pravila i navići se na njih i da će biti bolje. Meni se čini da tu ono što smo videli, recimo to sad ovaj Occupy Wall Street, da, znači imaju nekako ograničenog efekta i više služio da mobiliše jedan deo društva, jedan deo javnosti, mislim uopšte nije uspeo da prožme sve pore ili većinu različitih, mislim, i to se vidi sada svuda. Recimo imamo te situacije, ovi liberalni Amerikanci koji su bili šokirani kako je Trump izabran, a opet, mislim, mnogo ljudi je glasalo za Trumpa i kako oni nemaju nikakvog ono dodira među sobom, ili ovde sad imamo situaciju, ne znam, da glasači Srpske napredne stranke ili ovi ostali koji nisu više ni glasači ničega konkretno, ovaj, jako malo komuniciraju među sobom i sve se više zapravo percipiraju kao dve sukobljene strane sa nepomirljivim interesima i to uopšte nije dobro, dakle, šta se nama ovde dešava. I samo je pitanje da li će se nekako bučno to eskalirati ili će samo biti neko tiho nezadovoljstvo i, da kažem, patnja ili tako, prosto neki produženi period. Delo je verovatnije da će biti ovo drugo. Tu se opet, dakle, postavlja pitanje
novih ideja.
Pa i novih ideja i kako ih promovisati ili kako ih iskomunicirati.
Ali u svemu tome, leve ideje na Balkanu uopšte, na prostoru bivše Jugoslavije, nekako nemaju mesta.
Pa imaju mesto, nego nemaju institucionalnu podršku ili su nekako izvitoperene. Ali ja zapravo, ono što smo ranije pričali, da je internet doneo popularizaciju svega. Ja mislim da je to kao bukvalno popularizacija svega i to je meni nekako kao odlika i postmodernizma. Zbog toga bi možda i rekao kao, ako bi prihvatili da postoji nešto što je postmodernizam, to bi bilo ta ideja da sve može i da se sve kombinuje i da sve ide paralelno i da na kraju ništa ne treba shvatiti previše ozbiljno, nego tako sve može. Možeš da budeš i fašista i levičar i sve, znači nije sporno, ali nije to, mislim, to je opet samo jedan ono prostor simbolički sada kao borbe ili kombinatorike koji ima uticaj, ali ograničen uticaj, samo jedan od faktora koji ono rezultira u celom ovom našu životu i nesnađenosti. Ali ja bih zapravo rekao, mislim, moj je utisak, doduše ja sam tu malo pristrasan, jer ja sam antropolog, sad ću da idem na doktorat iz sociologije i tu me uglavnom me zanimaju radna mesta i perspektive mladih koji sad ulaze na tržište rada. Ne bi se dalo reći da leve ideje nemaju mesta, više se ne zna šta sa njima i kako ih organizovati, ali među mnogim ljudima zaista nejednakost prepoznaju kao neki problem ili prosto nemogućnost da realizuju svoje neke interese i vide tu neku kao kontradikciju ono između očekivanja i mogućnosti i tome slično. I da, mnogi će to da tumače negde možda u nekom nacionalističkom okviru, ali čini mi se u većem broju slučajeva zapravo da će se to ići ka nekom ipak registru koji je više lev, koji ne ide na te podele neke identitetske, nego se bavi kao životnim okolnostima i kako one predstavljaju problem. Tako da ne deluje meni da to toliko nema mesta. Više nema mesta jer ne postoji oko toga baš društvena neka snaga ili tome slično, ali se i to može promeniti sad sa smenom generacija ako je zaista veći broj njih okrenut ka tome što ostaje da vidimo.
Povod za ovu našu priču o novim levim idejama u 21. veku je knjiga Čiste recezent. Mi kažemo da je nešto priča za malu decu kad to nešto nema osnova. Dakle, ironično, komunizam je priča za malu decu, ali i bukvalno, da li je komunizam priča za malu decu? Koliko je važno, da tako kažem, maloj deci usađivati upravo te ideje o jednakosti i ravnopravnosti, bez obzira što i kad izađu iz kuće čeka svet u kome svega toga nema.
Da, mislim, uvek je to kao kad se knjiga objavi, pa ko je njen tiraž, pa ko to čita, koji roditelji odu i kupe tu knjigu ili da li oni negde podele, ali ipak mislim da čak i takva jedna knjiga, to su sve neke glavnom sitne promene i koje se moraju dešavati, koje ipak pokazuju da možda nije bilo dominantno, evo, već 30 godina kao leva ideja nije državna ideja i tome slično, ali opet, znači, mislim, i pre socijalističke Jugoslavije ovde je postojao levičarski pokret i posle socijalističke Jugoslavije opet ipak postoje neke ideje i postoje ljudi koji rade u tom sferu. Sad, kao, dakle oni dolaze, kako oni to razumiju, da li oni to dobro razumiju, kako je to povezano sa njihovim ličnim životnim okolnostima i tome slično, to su neki drugi problemi, ali znači to sve i dalje ukazuje kao da istorija i dalje se dešava i da ono postoje tu neke krize i neko ima nekakvu potrebu da o njima nešto kaže ili da ih reši nekako. I u tom smislu mislim da ova knjiga može, to je sada dosta interesantno, može, ja mislim da ona pre svega može kao da pomogne mlađoj deci da samo da im otvori tu perspektivu da razmišljaju na te teme. I zbog toga je kao, jer to jeste nešto što ipak meni se čini, ja nisam preterano imao dok sam ja odrastao, to je dakle bilo to ono što se stavlja van vidokruga, šta se dešava na radnom mestu ili šta se dešava u ekonomiji ili šta je tržište ili šta je tržište rada, to su sve nekako to uzimane stvari zdravo za gotovo kao neke datosti, a da se ipak ono, da im malo kao razbije koncepciju, pa onda kako dalje odrastaju možda nešto popunjavaju i tome slično. Sam. Da.
Rešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Ništa se ne zbiva u protoku vremena, svet se ne menja kroz godine, nego u sebi i kroz prostor jednovremeno. Premijera baleta Hazarski rečnik, Lovci na snove, 19. i 24. maj. Koprodukcija Narodnog pozorišta i opere i teatra Madlenijanum. Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a, Sensation, solista Iñaki Alberdi, harmonika Španija, dirigent Bojan Suđić, program Gubajdulina, Fachwerk, Piazzolla, Pet Tango Senzacija, Marquez, Danson broj 2. Kolarčeva zadužbina, subota 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i instruktori.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Odabrano iz kataloga. Kritičari pred mikrofonom. Smiljka Isaković. Viđenja. Muzika modus vivendi. Bratislav Ljubišić. Likovni život. Hronika jednog vremena. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dragi drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović.
I svi mi kolibrići.
Dobrodošli. Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Eko.
Jeste vi levičar?
Jesam. Da. Sad mi se čini, menjaju se značenja levičara, znači meni se čini malo je nezgodno, levičar je pre 10 godina više nekako u ovde se nametalo da je levičar zapravo ono što bi se danas zvalo liberal. E, i eto, i to je sada recimo neka ipak promena, dakle sad je levičar malo jasnije, čini mi se nego pre da levičar nije isto što i liberal, da nije za tržišnu ekonomiju, nego da je kao levičar ono za slobodu od eksploatacije i za veću jednakost među ljudima, a to je ipak nešto drugo, to su ipak neke, to je druga osnovna rečenica. Pre 10 godina to, levičar je glasao za LDP. Nema tu sad za koga da se glasa trenutno, mislim, trenutno za Ne davimo Beograd, to je najbliže leve opcije, ali to je trenutno na nivou grada i mislim, ja sam i u toj organizaciji i mi smo i deo ovog građanskog fronta i sad on se zove opet građanski, jer građanski ima građansko. E, i to je sad možda reka isto lokalni razvoj, očigledno ima tu reku taj neki potencijal, ali je grad i savezništva, ali u velikoj meri uključuje, čini mi se, srednje klasu, posebno znači u Beogradu, i vrlo je nezgodno, vrlo je upitno koliko može da komunicira zapravo sa ljudima koji sebe ne doživljavaju kao građane ili im ne znači ta reč mnogo ili su zapravo nekako sa druge strane, jer to čini mi se za građane postoji malo taj, da kaže, to kulturni rasizam, ono, dođoš i sišli sa brda, to kad građani onda krenu da prozivaju, tako to je vrlo ružno. To ima, meni se čini, vrlo, vrlo loše političke posledice, ovaj, jer kao tebi neposredno znači ti se neko, u suštini ti prilazi kao neprijatelju i to jeste primarni uzrok brige zbog koga onda, po kome onda dalje možda gledaš i za koga glasaš i kako se organizuješ i tome slično.
A je li biti levičar danas pežurativno društvo?
Pa čini mi se manje nego pre. I kažem, i mislim, to se sad malo menja i nekako, ali mislim da i dalje, prosto zato sam i ja malo zastao kad ste me pitali za levičar. Ja zapravo više funkcionišem u tom okviru nego što sad razmišljam baš o sebi kao levičar, jer da me to pitanje malo zateklo. A i čini mi se da nekako, barem trenutno, jeste zgodnije to malo ne gurati u prvi plan, zato što kažem, dakle, da li namerno ili slučajno opterećeno je nekim ono i pogrešnim i zastarelim značenjima, a kada se uzme čisto to idealtipski, mi smo i dalje kažem, znači evo naveli smo, imamo problem ovaj u Smederevo, imamo problem ovaj sa hidroelektranama, imamo razne još neke probleme, sad se uvodi ovaj zakon o štrajku koji ono, oštar je prema radnicima u javnom sektoru ili recimo potpuno se i dalje odlaže se bilo kakvo regulisanje ili pravna ili bilo kakva druga zaštita radnika koji rade preko zadruga ili preko agencije. Znači, mnogo tu ima problema koji su iz levog registra i koji kao bi se dali rešavati iz levog, ali kao još se ne percipiraju kao to. Tako da u tom smislu idemo, sad gledamo, znači, te borbe nekako kao da pomognemo ili da osvestimo i onda će, i onda da se ponovo napuni značenjima levičar tim nekim, da kažem, emancipatorskim, ne ovim identitetskim.
Cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa, soles de primavera, para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Ova knjiga je napisana u okolnostima kraja istorije. Sada je i taj kraj ušao u istoriju. Posmatrano sa stanovišta budućnosti koja je već nastupila, ta istorijska epoha počela je 1991. a trajala je tačno 20 godina do početka Arapskog proleća. Kao i u velikim revolucionarnim ciklusima 20. veka, 1978., 1968. i donekle 1989. revolucije se kreću od grada do grada, od regiona do regiona, prevazilazeći državne granice. Kao i prethodni ciklusi, i ovo je počeo na periferiji globalnog poretka, kako bi odatle manje više uspešno dopro do centra, do srca zvere. Zveri. Iz Sidi Bu Saida u Kairo, zatim u Bengazi, Daru, Manamu i Sanu, preko Atine, Madrida, Tel Aviva, Londona, Santiago de Chile i Wisconsina, preko Njujorka, Frankfurta, Oaklanda, Moskve, Rio de Janeiro i Istambula, sve do Hong Konga i Rožave, Sarajeva i Pariza. Mnogi ruski revolucionari iz 1917. bili su uvereni u to da mogu da budu uspešni samo ako se revolucija proširi na celokupan kapitalistički svet. Polagali su sve nade u Nemačku i razočarali se. Nemačka i danas ima posebnu ulogu, naročito unutar Evrope. Politikom deflacije i niskih plata, čvrste valute i jeftinog izvoza doprinula je evropskoj krizi, čije posljedice pogoršava propisivanje mera štednje, od kojih najviše profitira. I danas će uspeh pobuna zavisiti i od toga u kojoj meri se međusobno podsticati, radikalizovati i globalizovati. Makoliko različiti bili uslovi pod kojima su pokreti nastajali, oni su očigledno i međusobno povezani, o čemu govore mobilizacija na internetu, zauzimanje javnih trgova po mogućnosti uglavnom nenasilno, antidržavno i pre svega radikalno demokratsko organizovanje koje često izuzima centralističke institucije poput partija i istovremeno uključuje zahteve za društvenu, to jest političku i ekonomsku demokratizaciju. Ovo je deo završnog eseja u knjizi Bini Adamičak, Nemačke umetnice i teoretičarke, Da li je komunizam priča za malu decu? Knjigu je kod nas objavio Kreativni centar, a gost današnjeg stepenika bio je Milan Škobić, recezent ove knjige. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan.
Ciao, bella, ciao, 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 esta mañana me levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 partigiano, me voy contigo porque me siento aquí morir. Y si yo caigo en la guerrilla, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 si yo caigo en la guerrilla, te dejaré mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Cava una fosa en la montaña a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Así la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. He puesto el fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertà.
Ste poslednji put proslavili pobedu? Sa kim? Pridružite nam se u Noći muzeja da zajedno proslavimo velike istorijske, ali i male, lične pobede na više od 60 lokacija širom Beograda. 19. maja od 17 časova do sati za ponoći čeka vas Noć muzeja.
Thank you.